Isixoxa ngodaba olungani luyahlupha kancane. Udaba lokuthi siyabona ukuthi kulabantu abakhahlamezanayo okumangalisayo ezindlini. Sasudaba lolu ngeviki ephelileyo, siyaqhubeka ngalo-ke namhlanje. So-ke nginenhlanhla ngoba ngilabantu lapha esiyaxoxa labo. Okuqala ngubaba uMnqondo Bazimagonya, ingcwethi kwezamasiko esintu ukhona ngale kwele Bhilitane. Kwesibili-ke ngumama uSakhile Lilene uMadube, ukhona ngale kwele Botswana, laye ingcwethi kwezamasiko esintu. Sibe njalo lomama uFaith Malinga, ukhona ngale-ke njalo eBhilitane. So ngiyalamukela lonke kuhlelo, sise siqalise sibili singachithi isikhathi kangako. Ngikhalise ngawe baba Magonya ngamafitshane sibili, ungathi nxa sukhangele udaba lolu kume njani okukhahlamezana ezindlini lapho?
Hayi, mina-ke ebantwini engibaziyo lebantwini engiphila labo abaseduze, hayi bekusese lokuthula.
Madube khona ngapho lapho khona kume njani
izinga lokukhahlamezana ezindlini ever since kuqalise yona le indaba ye-lockdown? I-news ama-reports kukhanya liphezulu, i-domestic violence iphezulu, abantu beyakhahlamezana ezindlini. Kulabo baba abatsha omama, kulabo mama abahlukumeza obaba, bayesivisa abantwana.
Sizame umama lapha-ke eBhilitane, unkosikazi Faith Malinga.
Ngibona ngathi kubangelwa yikuhlala abantu bebonke ku-small environment kungajwayelekanga. Le stress sokuthi abantu abakwanisi ukuphumela ngaphandle bavalelekile.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge unkosikazi Sakhile Lilene uMadube, unkosikazi Faith Malinga kanye lobaba uMnqondo Bazimagonya. Singadinwa lakusasa.